Du lytter til P1.
Goddag og velkommen, Pia Kjærsgaard.
Tak.
Årets første gæst her i ugens gæst, og på forhånd tillykke, fordi du kan jo om ganske få dage fejre 40 års jubilæum som folketingsmedlem. Hvis man sådan ser ud over de 40 år som en kurve, hvor vil du så sige er toppen?
Puh, ja, jeg synes, der er mange højdepunkter. Det synes jeg. Altså dels, at man har fået mulighed for at stifte et nyt parti, som der var og fortsat er kæmpe behov for. Det er sådan det helt overordnede. Det er jeg super glad for, at vi tog mod til os dengang i 1995. Men jeg vil sige, mit personlige højdepunkt, det var da jeg blev formand for Folketinget. Altså, det var vildt, synes jeg. Det havde jeg jo tænkt en gang i 1984. Det havde jeg aldrig nogensinde forestillet mig skulle ske.
Og det var så højdepunktet. Hvis vi så kigger på bundskraberen, hvor er det ærgerligste punkt på kurven?
Det var den turbulens, vi var ude i for et par år siden. Det var rigtig, rigtig hårdt. Altså, det var... Ingen kan forestille sig, hvor hårdt det var. Altså, det... Og jeg har stået model til lidt af hvert. Så når jeg siger, at det var hårdt, så var det hårdt. Men det er vi kommet igennem, og jeg har lagt det bag mig.
Og hvis vi så kigger på, du har faktisk siddet under 6 forskellige statsministre gennem de 40 år, nemlig Poul Schlüter, Poul Nyrup Rasmussen, Anders Fogh Rasmussen, Lars Løkke Rasmussen, Helle Thorning-Schmidt og Mette Frederiksen. Hvem har egentlig gjort størst indtryk på dig?
Jamen, det har Anders Fogh Rasmussen, fordi vi havde sådan et super godt samarbejde i nullerne, som det hedder. Et forbilledeligt samarbejde, synes jeg. Altså, der var tillid, og det er helt afgørende i politik, at der er tillid imellem parterne. Og det var der dengang. Vi havde et super godt forhold, synes jeg. Vi talte godt sammen, vi fik nogle ting igennem, og jeg tror, vi var sådan lige opmærksomme på begge to, at vi skulle indrette os efter hinanden, men med et forholdstal, der gjorde, at vi kunne være os selv bekendt over for vores vælgere.
Og hvem der så har gjort mindst indtryk, er det noget, du har brug for at tænke over, eller har du den lige på?
Jo, jeg tror, jeg har rigtig meget brug for at tænke over det.
Der var hverken breaking news, mobiltelefoner eller sociale medier. Poul Schlüter var statsminister, og han havde netop sikret de konservative et rekordvalg den 10. januar 1984. Til gengæld var der ikke så mange, der kendte den lysblonde hjemmehjælper, som var nyvalgt for Fremskridtspartiet. 40 år senere er Pia Kjærsgaard en af landets mest kendte politikere, en alle har en mening om. Partistifter, partileder og formand for Folketinget, Pia Kjærsgaards politiske aftryk er til at få øje på. Hvad er hun mest stolt af? Hvad fortryder hun? Og her er 6 statsministre og 17 regeringer senere. Hvordan ser hun så dansk politiks udvikling? Pia Kjærsgaard fejrer 40 års jubilæum her i ugens gæst på P1. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Ja, inden vi går til de nedslag i tiden, hvor din politiske skæbne besejles, Pia Kjærsgaard, så lad os lige begynde med en anden dame, som jo i den grad har sat dagsordenen for den her uge.
Den 14. januar 2024, 52 år efter, at jeg efterfulgte min elskede far, vil jeg træde tilbage som Danmarks dronning. Jeg overlader tronen til min søn, kronprins Frederik.
Ja, havde du set den komme?
Nej, det havde jeg ikke. Altså, det var et gigant chok, det må jeg nok sige. Ja, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Jeg tror ikke rigtig, man er kommet så over det endnu. Det var sådan, hold da op. Altså, det jeg egentlig tænkte mest på efterfølgende, det var egentlig, og jeg tror også, det var tæt på, men det var egentlig utroligt, at dronningen ikke også kneb en tåre, fordi det tror jeg, der var rigtig mange af os andre, der gjorde.
Det gjorde du?
Ja, men der skal heller ikke så meget til, vil jeg sige. Men jeg synes, det var vildt rørende og en kæmpe overraskelse. Og man står sådan lidt, jeg ved ikke, man står lidt efterladt tilbage på perronen og siger, hvad nu?
Du, jeg har bedt dig om at tage nogle billeder med fra de her 40 år, der er gået fra dit private album. Der er nogle stykker, hvor du klæder om til, du skal møde dronningen, og så er der et, hvor du er sammen med dronningen. Kan du ikke lige fortælle, hvad der er på det billede?
Jo, men det er jo altid har været en fornøjelse at være sammen med dronningen, det må jeg sige. Og jeg har jo oplevet det så mange gange, altså dels som, hvor der var statsbesøg, hvor vi skulle op med repræsentanten fra det enkelte land til dronningen, og der var det bare os tre, men også de store fester, og de har været fantastiske, altså få lov at hilse på dronningen og være med i hele det der. Hun er en ganske, ganske, ganske imponerende person. Hun vil virkelig efterlade et markant historisk eftertryk eller indtryk i forhold til Danmark.
Og nu siger du selv det her med, at det er ligesom, at vi er efterladt på perronen. Altså, kan du som svoren royalist, kan du godt lige blive lidt nervøs for monarkiets fremtid, nu hvor Margrethe så ikke sidder med den sikre hånd på rattet?
Nej, det må jeg sige. Det er jeg ikke, fordi vi er erklæret royale monarkister i Danmark. Vi har behov for det samlingspunkt, som kongehuset er. Så det tvivler jeg slet ikke på, og det er klart, at jeg tror vi nogenlunde alle sammen har den følelse, hvad nu? Altså, hvad sker der nu? Og vi følger opmærksomt med. Men når det er sagt, så må man jo også sige, at det 83 dronningen bliver næste gang, det er omkring i hvert fald, 84, jeg kan ikke engang rigtig huske det, men hun er jo, altså måske burde, det er jo nok kommet som en overraskelse, fordi hun altid har svoret på, at hun blev på pinden, som hun sagde, til hun sejnede om. Og så lige pludselig, så sker det alligevel. Men det måtte jo ske, så på den måde kan man sige, at arvefølgen er jo, den er der jo.
Og hvad ville være dit bedste råd, hvis den kommende konge ringede til dig og sagde, Pia Kjærsgaard, har du godt råd til mig?
Ja, så vil jeg sige, is i maven, tag det roligt, og gør dig umage. Altså, det synes jeg er så godt, hvis folk gør sig umage i alle livets forhold.
Pia Kjærsgaard, du har jo været i fotoalbumsene for de sidste 40 år. Og jeg må sige, det foto, som jeg gerne vil bede dig om at fortælle lige nu, det er simpelthen et, jeg ærger mig grueligt over, at lytterne ikke kan se, fordi det er jo et herligt billede. Du er midt i en sving om og har sådan det store smil på. Kan du ikke fortælle om det billede med dig og Mogens Glistrup?
Jo. Det var jo i de aller første år i min tid som politiker. Jeg var kommet i Folketinget, og vi havde landsmøde, som det hed i Fremskridtspartiet. I Dansk Folkeparti hedder det årsmøde, men vi havde landsmøde, og der har altid været fest. Altså uanset om det var Fremskridtspartiet eller nu Dansk Folkeparti, så har jeg altid været omgivet af partifæller, som elskede fest. Altså den der fest lørdag aften, og vi dansede. Sådan har det altid været, og jeg kan ikke helt huske det, men jeg er ret overbevist om, at det var mig, der bød Glistrup op, og ikke omvendt. Han er ikke, eller var ikke den mest fremragende danser, skal jeg hilse mange gange at sige, men det var jo sjovt alligevel, og folk synes også, det var sjovt, at vi var ude på dansegulvet.
Du havde jo meldt dig ind i Fremskridtspartiet i 1978, netop fordi du var så fascineret af Mogens Glistrup. Hvad var det ved ham, som fascinerede dig?
Det var jo det der vilde, anarkistiske. Og jeg kan godt lide det provokerende, når det har sådan et formål, som han jo afgjort havde. Og så har jeg altid været meget fascineret af mennesker, som var, ude på de vilde våger, men også havde format og har format til at være det og gøre det. Jeg kan godt lide, når folk de sådan lige prøver nogle grænser af, men også har intelligensen og formatet til at gøre det, og det må man jo sige, han afgjort havde. Jeg er så ærgerlig over en gang imellem, at unge mennesker ikke kan rigtig kende ham eller kan huske ham fra den tid, fordi det sidste indtryk, han gav, inden han døde, det var jo absolut ikke godt. Absolut ikke, og det synes jeg er trist, fordi han var en meget, meget fascinerende, sjov, inspirerende person, da han kom frem der i 72-73.
Og nu taler du om det her med at afprøve grænser. Det må man jo så også sige, han gjorde også i en grad, så han endte med at komme i fængsel, 3 års fængsel for skattesvig. Det betyder så, at du kommer i Folketinget ved valget i 1984. Du er nemlig blevet suppleant i Københavns Amtskreds. Det var den 10. januar 1984. Og der er et billede af dig her, hvor du står helt nyvalgt. Du ser meget, meget ung ud, selvom du er jo faktisk, er du ikke 37 der?
Jo,
men altså, du ligner jo en nærmest på 20.
På par 20, ja, det er rigtigt, det er rigtigt. men det var jeg, og dengang der var man meget ung, når man var i Folketinget, som i der godt midt 30'erne. Det er man jo ikke i dag. Altså, i dag er de jo 20, 21, 22 mange gange, når de kommer ind. Men dengang var jeg, blev man betragtet, så man var meget ung på det tidspunkt. Aldersgrænsen var absolut meget højere dengang for 40 år siden.
Du ser også sådan lidt beklemt ud. Hvem var Pia Kjærsgaard dengang, da hun lige trådte ind i Folketinget?
Jamen, jeg var jo husmor. Jeg var hjemmehjælper, socioassistent, som det hedder nu. Boede sammen med min mand Henrik, to teenagebørn, og havde været faktisk på arbejde om natten, fordi jeg arbejdede i flere år om natten som hjemmehjælper til meget syge mennesker, ude hos meget syge mennesker. Det er klart, når man skal have hjælp om natten, så er man syg eller døende, eller altså man er i hvert fald, man har behov for hjælp, personlig hjælp og pleje. Og jeg tænkte, ja, netop fordi man skulle jo stemme Glistrup ud, og det var der vel næppe tvivl om, at man ville gøre, fordi det havde der jo været meget på styr om. Men jeg har altid haft det på den måde, at jeg nærmest skulle have tingene skriftligt, før jeg rigtig troede på dem. Så jeg tænkte, ej, jeg siger altså ikke mit job op, og jeg går på arbejde, også om natten, selvom jeg skal møde i Folketinget næste dag om formiddagen og stemme sig ind i Folketinget. Så det gjorde jeg faktisk. Men der var jeg jo også bare midt i 30'erne, så det kunne man godt være op om natten og så være vågen om dagen. Så det var egentlig ret sjovt at tænke på.
En af dem, som også blev valgt ind ved det valg, ja, det er jo faktisk Hans Engel, politisk kommentator og tidligere konservativ formand. Han havde så altså godt nok siddet som forsvarsminister i 2 år på det her tidspunkt. Men her skal du høre, hvordan han husker den nyvalgte Pia Kjærsgaard.
Pia Kjærsgaard og jeg kom i Folketinget samtidig i 1984. Og Pia Kjærsgaard var allerede fra starten en, der markerede sig meget. Hun var skarp, hun var meget mediebevidst. Altså, Pia har jo altid været dygtig til at sætte dagsordenen og være i medierne. Hun kunne også være lidt af en rappen skralde, altså. Hun var jo ikke, hun kaldte jo en spade for en spade, ikke? Og det gav jo en anden form for politisk debat, end sådan de lidt mere søvnige diskussioner. Altså, Pia Kjærsgaard har jo allerede fra start markeret sig som en, der gerne ville have debatterne og de skarpe kanter og lade linjerne være trukket hårdt op, og det måtte gerne foregå også i Folketingssalen.
Sagde altså Hans Engel, du kom jo, som du selv siger, med en baggrund som hjemmegående husmor og hjemmehjælper, som det hed dengang. Hvorfra hentede du den der selvtillid til at give den gas i salen?
Jeg er opdraget med selvtillid. Så det har været virkelig, virkelig godt. Altså det må jeg sige, at det har jeg i hvert fald lært hjemmefra. Tro på dig selv. Og det har selvfølgelig hjulpet mig meget. Også fordi dengang, der var det bestemt ikke, jeg vil sige, det var meget hård kritik, jeg kom ud i. Fordi jeg var hjemmehjælper. Altså i dag tror man jo, det er løgn. Nu vil man jo gerne bryste sig af, at man er fra arbejderklassen, og hold da op, det er der rigtig mange, der gør inde i Folketinget. Og ja, der er der andre, der har været socioassistenter og hjemmehjælper, men når jeg sådan kigger lidt på manges biografier, så har det været sådan en sommerferieperiode. Jeg var der altså fra 78 til 84, og det er jeg kæmpestolt af, også den dag i dag. Og jeg fremhæver det alt, hvad jeg overhovedet kan, selvom jeg næsten ikke kan være det bekendt så mange år efter, fordi det er jo noget ganske andet i dag. Men dengang blev man hånet. Det gjorde jeg virkelig. Altså sådan en, jeg kan huske, at Berlingske Tidende skrev, en mopset hjemmehjælper indtager Folketinget. Altså, hold da helt op. Altså.
Jeg har da sågar faktisk hørt Mogens Glistrup, som du lige roste så flot før, udtale sig om, at du havde jo ikke forstand på lovgivningsarbejde og sådan noget, for du var jo bare hjemmehjælper.
Ja, er det ikke utroligt? Altså, der blev han jo virkelig grov, og det er også det, jeg sagde før. Altså, i hans sidste år var han bestemt ikke rar at være sammen med. Det var han ikke. Men tusind tak til Hans Engel. Vi har altid haft et super godt og sjovt samarbejde.
Og du får hørt mere til Hans Engel i den her udsendelse, det kan jeg godt sige dig, fordi han er meget på sinde. I 1984, der var Poul Schlüter statsminister og havde jo altså så lige sikret de konservative det bedste valg nogensinde. Hele 42 mandater havde de konservative dengang. Hvis vi sådan sammenligner med dansk politik i dag, ud over konservatives ret indflydelsesrige rolle på det tidspunkt, hvor ser du så de store forskelle mellem politik i 84 og i dag?
Oha, jeg synes godt nok, der er stor forskel. På mange punkter. Altså dels så synes jeg jo, for at sige det lige ud, det er jo altid op til vælgerne, det erkender jeg, men jeg synes godt nok, der er for mange partier i Folketinget i dag. Det er en vild forvirring, og der er Det, der overrasker mig meget, det er, at jeg har en meget, meget stor respekt for Folketinget og Folkestyret som sådan. Og jeg bliver så ærgerlig, når jeg hører, at lige pludselig, så er der en eller anden politiker, nogle gange en minister, der har fået drømmejobbet. Altså, det er okay at sige, nu er jeg ikke med i det her selskab længere, jeg har fået noget andet. Men for mig har det egentlig altid været drømmejobbet, det at være i Folketinget. Og nu har jeg også den store ære, at jeg er alderspræsident, både i år, men også i aktivitet. Og det betyder, at jeg nu to gange efter sidste valg har fået mulighed, ære at åbne Folketinget den første tirsdag i oktober. Og sidste gang, der sagde jeg faktisk, og det havde jeg tænkt, det vil jeg altså have lov at sige nu, hvor jeg har ordet. Der vil jeg sige at til forsamlingen, I skal huske på, og det at være folkevalgt, det er det vigtigste. Det kan godt være, eller sådan er det jo, at det er en stor ære at blive minister, og det er en meget stor ære at være formand for Folketinget, det har jeg selv været. Men det at være folkevalgt, en af de 179, det skal I altså sætte pris på, fordi det at være formand eller minister, det er et flertal herinde, der bestemmer det. Men det er derude hos danskerne, der bestemmer, om I skal være en af de folkevalgte. Og derfor så bliver jeg sådan lidt over, at hvis folk så ikke er ministre længere, ja, så går de her småt ud og skælder ud og sådan noget. Det kan de simpelthen ikke være bekendt.
Når du så siger, at der er for mange partier, hvem er det, der ikke skal være der?
Ja, det er jo op til vælgerne, men det er jo for mange, som der er. Altså, det er noget rod. Og i øjeblikket er det på højrefløjen, det erkender jeg, at der er rigtig mange partier. I gamle dage var det på venstrefløjen, og sådan er det nok op og ned, men der har vist aldrig været så mange partier, som der er i dag i Folketinget. Og folk vækster sådan lidt, chakrer lidt rundt imellem hinanden. Man kan egentlig ikke huske Lars Løkke. Nå ja, nu er det Moderaterne. Hvornår var det egentlig, det var Venstre? Altså, det er lidt forvirrende, tror jeg, for mange.
Dengang i 84, da du blev valgt ind, så fik du faktisk ret hurtigt stor indflydelse i Fremskridtspartiet. Da Glistrup han så kom ud af fængslet og ville tilbage til dansk politik, ja, der var du gået fra at være sekretær for jeres lille folketingsgruppe til at være politisk ordfører, og du ville så i modsætning til Glistrup-fløjen søge indflydelse frem for at være et protestparti. Dengang der sagde man, at der var strammere og slappere, og du tilhørte det, der hed slapperfløjen. Magtkampene mellem jer to, det endte med, at Mogens Glistrup han blev smidt ud af partiet i 1990, men de her interne fløjkampe og stridigheder, de fortsatte altså indtil 1995, hvor det hele kulminerede med et mildest talt kaotisk landsmøde. Her er det Fremskridtspartiets nok så berømte pølsemand Christen Poulsgaard, vi skal høre.
Den viser til. Jeg vil også have.
Den øverste myndighed og hoveddyr kan fornærme det.
Jeg vil gerne anmode Poulsgaard om at gå ned, og det skal være nu.
Det er nødstret, det her. Christen Tusinddal. Og de har sagt, det er hovedstyrelsen, der bestemmer i den øverste myndighed. Nu tør jeg lægge jer skæbne, jeg havde. Det er for dårligt. Tøsedrenge.
Tøsedrenge. Og du kunne ikke lade være med at grine, selvom
du frygtede øjeblik for jer. Ej, det kunne jeg altså ikke. Altså, det gjorde jeg i hvert fald ikke dengang overhovedet. Men i dag, så mange år efter, det er jo blevet legendarisk, de der ord fra Christen Poulsgaard. Og jeg ved, på Christiansborg, der går det blandt journalister. Ja, ja. Der er de journalister, der var med til det landsmøde, og der er dem, der ikke var. Og hvilket betyder, at dem, der ikke var, det betyder faktisk ikke så meget som dem, der var. Og det er jo ret sjovt, fordi det var jo et vildt landsmøde. Altså, folk råbte og skreg, og man måtte ryge dengang. Jeg husker tydeligt, at udsmykningen var ikke særlig elegant. Man havde pustet nogle balloner op og hængt op i loftet, og dem gik folk og piftede med deres cigaretter. Jamen, det var fuldstændig kaos, altså. Men jeg har været med til det, og det er jo historisk.
Og efter det her, så forlader du jo også sammen med fire andre mødet og partiet, og så stifter du Christian Thulesen Dahl, Poul Nødgaard og Ole Donner, Dansk Folkeparti. Nu er vi så nået til midt i 90'erne. Poul Nyrup Rasmussen, han er blevet statsminister. I USA er Bill Clinton præsident. I Storbritannien, der kommer Labour snart til magten med Tony Blair som ung premierminister. Og efter 80'ernes sparetider og kartoffelkur, der bliver verden præget af håb og optimisme. Det sker ikke mindst efter Berlinmurens fald, Tysklands genforening, Sovjetunionens sammenbrud og afslutningen på den kolde krig. Men samtidig så er der ved at opstå en bekymring i dele af befolkningen herhjemme over den stigende indvandring. Og den bekymring, den bliver så en mærkesag for jeres nystiftede parti, Dansk Folkeparti. Hvorfor er det så vigtigt for dig?
Det er min hjertesag. Det er det må jeg sige, fordi og jeg synes jo, at de tilstande, vi har i dag, jo også siger mig, at det har været vigtigt, og fortsat er meget, meget vigtigt. Altså, Danmark skal være Danmark. Danmark er for danskerne. Sådan må det være. Og der synes jeg, at allerede på det tidspunkt, der var det... Altså, det var ikke bare i 1995. Jeg begyndte faktisk de debatter i sidst 80'erne i Folketinget, mens jeg var med i Fremskridtspartiet og rejste forespørgsler om indvandringen efter udlændingeloven. Og hvor man bare kunne komme til grænsen og sige asyl, så kom man ind. Og der var stor opstandelse rundt i de små byer i Danmark. Og der rejste jeg rigtig mange debatter og stillede spørgsmål til ministerne, blandt andet Hans Engel, som havde området på det tidspunkt som justitsminister. Og det var meget mærkeligt, fordi dengang var alle imod. Det var virkelig, virkelig hårdt. Altså, hvad jeg ikke er blevet kaldt og råbt ud som og tegnet som, altså helt vildt nazist og racist og rotte og ekskrement og luder og jeg ved ikke hvad. Der har lavet en helt lille pamflet af bare satiretegninger og karikaturer. Og dem, jeg skal understrege, at jeg synes, det er fint, at man karikerer politikere. Men der er udpeget de mest ondskabsfulde af dem. Og det, jeg mødte, var jo virkelig hårdt. Altså, jeg blev kaldt det værste. Og jeg kan huske, i dag tror man jo, det er løgn, men jeg kan huske, at når jeg rejste forespørgsler med indvandringen på dagsordenen, så var der tre partier, der udvandrede. Altså tre ordfører fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Demonstrativt udvandrede de af Folketingssalen. De ville simpelthen ikke være med til at tage debatten. Det er jo... I dag virker det helt mærkeligt på mig, fordi der må man jo sige, at debatten er der i hvert fald, og den er meget, meget vigtig, men debatten og at der skal ske noget er fortsat vigtig.
Vi skal lige høre et klip også, fordi jeres stramme udlændingepolitik og din kompromisløse stil, den skaber opbakning til partiet blandt de, der er uenige, men altså også den her vrede, som du også fortæller om her blandt de, der ikke deler jeres udlændingekurs. I valgkampen 1998, der er du blevet inviteret på en spaceretur på Nørrebro for at tale om integration. Det er P3-programmet Straks, der har inviteret, og værten er Niels Christian Lang.
Det, du hører her, det er lyden af Pia Kjærsgaard, der bliver kørt væk i en politibil fra en Unibank, hvor hun har forskanset sig i en hel time. Klokken, den er 4. Vi skulle have mødt Pia Kjærsgaard klokken 3, men allerede på det tidspunkt var Pia Kjærsgaard blevet overfaldet af en gruppe unge. Man kan vel nok sige, at de havde rødder i det autonome miljø, uden at sige for meget. Pia Kjærsgaard forskansede sig inde i banken, og jeg gik uden for banken og prøvede at komme i kontakt med nogle af de mennesker, der havde angrebet hende.
Hvor er hun henne nu?
Hvad?
Pia Kjærsgaard.
Jamen, hvorfor spørger I efter Pia Kjærsgaard?
Fordi jeg rygtede, hvis vi vil vide, eller hun har lige været nede i Greffenfeldsgade.
Ja.
Og vi gider ikke at have hende her. Det er derfor, alle de mennesker er samlet her nu her.
Hvorfor gider
vi? Vi bor her på Nørrebro. Her der beskæftiger vi os med tolerance og medmenneskelighed. Så hun har ikke noget at gøre her, altså. Hun skal bare fisse af.
Hvad er det, hun har gjort galt?
Jamen, hun er jo fascist, altså. Hun er racist, og hun vil have, at alle folk, de skal bare vippes ud af det her land. Og det kan vi slet ikke stå inden for, altså. Hun kører sådan noget halvnazificeret propaganda ud over folket, ikke? Det er ikke fedt.
Er det jer, der har angrebet hendes taxa nede i Griffenfeldsgade?
Det er folk her fra Nørrebro, der har gjort det.
Men hvorfor har folk her fra Nørrebro gjort det?
Fordi at de gider ikke have hende, de er sure på hende. De synes, hun er et svin. For at sige det mildt, ikke?
For at sige det mildt. Hvordan husker du selv den dag, Pia Kjærsgaard? Fordi du har jo også billeder med herind, hvor du bliver ført væk af politiet i kampuniform.
Du skal næsten ikke spørge mig, fordi hvis du spørger mig om den hændelse, så kan jeg næsten ikke stoppe igen. Altså, jeg kan huske det sekund for sekund den dag i dag. Og det var simpelthen grotesk, og jeg kan næsten ikke holde ud og høre en, der taler om tolerance og medmenneskelighed. Altså, det var de helt hardcore autonome, men det var også indvandrere. Det var det helt klart, og det var jo chokerende for mig. Dybt, dybt, dybt chokerende. Jeg aldrig, min datter og svigersøn og lille barnebarn boede i en lejlighed i Griffenfeldsgade. Altså, det var fuldstændig langt ude.
Som er der, hvor du blev overfaldet.
Kunne følge med fra vinduet deroppe, hvad det var, der foregik. Altså, det var jo en hujende håb, som jeg takker min Gud for i dag, at jeg ved en tilfældighed, og det var en helt klar tilfældighed, gik ind i en bank, som var i stand til at låse dørene. Altså hvis jeg var gået ind i en kiosk for at ringe, for det var det, jeg ville, dels til min mand Henrik, og dels til vores pressechef på Christiansborg, jamen så var jeg blevet smadret. Det er jeg ikke et sekund i tvivl om i dag. Overhovedet ikke. Altså, de ville slagte mig. Ganske. De ville tæve mig sønder sammen, og de ville formentlig også slå mig ihjel.
Dengang udspandt der sig en debat om, hvad lignede det også, at du skulle gå en tur på Nørrebro?
Ja, det er utroligt, ikke? Altså, tænk engang. Altså, undskyld, men hvad fanden bilder de sig egentlig ind? Altså, det er jo helt absurd, at man kan have den form for synspunkter i Danmark for en folkevalgt politiker. Men det havde man, og det har man for så vidt stadigvæk. Altså, hvis du går ud og spørger de der hardcore autonome på Nørrebro, så tror jeg ikke, de har ændret synspunkt.
Og fra den dag, der ændrede så dit liv. Fordi ja, nu er du nødt til at leve under politibeskyttelse, og det har du så gjort i årtier. Du har petvagter med dig, uanset hvor du går. Du kan aldrig lige beslutte, jeg tror lige, jeg tager en tur på stranden. Eller jeg tror lige, jeg tager i biffen uden videre, fordi du er lige nødt til at have nogle aftaler omkring det.
De skal i hvert fald have besked, helt sikkert.
Vender man sig til det?
Nej, det gør man nok ikke helt, og dog. Altså, det er også en tryghed, kan man sige, ikke? Men det er jo grotesk, at det er sådan i Danmark. Det er surt, det er trist. Det er jo de andre, der skal spærres ind, og ikke mig. Det er et afsindigt skråplan at komme ud i.
Turen på Nørrebro i forbindelse med folketingsvalget i marts i 1998, ja, det er jo en del af valgkampen. Du er blevet inviteret derud af radioprogrammet. Det er DF's første valgkamp, og I ryger direkte ind med 7,4% af stemmerne og får 13 mandater. Og så er der ellers fremgang ved de næste tre valg. I ryger helt op på 25% med valget i 2017. Hvorfor går det egentlig så godt for Dansk Folkeparti de år?
Men det går rigtig godt, fordi nu siger jeg alt det der med, der var den vrede, og der var de autonome og så videre på grund af udlændingepolitikken. Men der var jo en fantastisk opbakning hos danskerne. Da vi gik ud og skulle samle underskrifter til et nyt parti, og dengang, der var det ikke bare på computeren, det er lige lovligt nemt i dag, synes jeg. Dengang skulle man ud og stå på gadehjørner og ude på Købmagergade og stå med lister, hvor folk enhændigt skulle skrive under, og det var vældig besværligt. Det skulle frem og tilbage til kommunen og til os igen, og jeg ved ikke hvad. Det var meget besværligt, men det gik. Og det var, fordi der var et behov, og fortsat er et behov for Dansk Folkeparti. Og der mødte jeg, altså jeg havde det jo sådan på det tidspunkt, at hvis man en dag var lidt nede i humør, så tænkte jeg, okay, altså, og det var jo så inden, at det hele gik løs, så kunne jeg sådan set bare, så kunne jeg bare stille mig op på et gadehjørne, og så havde jeg det super godt, når jeg kom hjem igen, fordi der havde været så mange, der havde været hen og snakket med mig og sige, godt gået, og bare fortsætte og sådan noget. Så der var en enorm opbakning fra folk.
I 2012, der abdicerer du så som DF-dronning og overlader tronen til den kronprins, som du selv har kørt i stilling, nemlig Kristian Thulesen Dahl. Og det fortsætter med at køre rigtig godt for jer på det her tidspunkt. Ved det efterfølgende valg i 2015, der får Dansk Folkeparti svimlende 21,1% af stemmerne, 37 mandater. I bliver det næststørste parti i Danmark, det største borgerlige parti, og kan hjælpe Lars Lykke i statsministeriet. Og du bliver så valgt til Folketingets formand. Vi har spurgt Hans Engel om din betydning for dansk politik.
Hun har først og fremmest haft den betydning, at udlændingepolitikken kom meget, meget højt på den politiske dagsorden. Og i takt med, at det viste sig, at vi havde mindre og mindre styr på integrationspolitikken og på indrejsetallet og familiesammenføring og andet, så har andre partier jo ligesom overtaget den dagsorden. Den måde, dansk udlændingepolitik har udviklet sig på, og at det blev det tema, som det gjorde, der har hun i den grad haft betydning. Så har hun også haft det, synes jeg, sådan i forhold til debatterne i Folketinget, og jo også, selvom det så var Thulesen Dahl, som var partileder på det tidspunkt, så har hun jo stået i spidsen for partiet og været med i spidsen af partiet i forhold til nogle meget, meget store sejre. Altså, hvem havde set, at Dansk Folkeparti pludselig skulle blive det største parti blandt de borgerlige?
Men det blev I altså, og alligevel så vælger I ikke at gå i regering. I ligger nærmest faktisk i åben konflikt med et af partierne i VLAK-regeringen, som I selv er en slags støtteparti for, nemlig Liberal Alliance i hele perioden. Derfor så kørte statsminister Lars Løkke Rasmussen så træt, at han efterfølgende midt i valgkampen i 2019 udgiver bogen Befrielsens Øjeblik og slår til lyd for en bred regering hen over midten, som skal tage magten fra yderfløjene, altså deriblandt jer. Hvilke ord vil du sætte på den situation og dansk politik i de år?
Jamen, det var dumt, at vi ikke gik i regering. Jeg havde ikke nogen indflydelse på det på det tidspunkt. Jeg sad over på formandskontoret. Det erhverv tog jeg meget alvorligt, da jeg havde fået det. Men det var en fejltagelse. Helt klart, og det er jo også indrømmet efterfølgende, at vi skulle være gået i regering naturligvis. Det var helt mærkeligt, at det ikke skete med så mange mandater. Men jeg må nok sige, at jeg kan jo heller ikke rigtig holde ud at høre på, at Lars Løkke Rasmussen pludselig forsager det, han kalder yderfløjene. Altså, er det 2 gange, vi har gjort ham til statsminister? Der kunne man godt bruge sig, ikke? Så det synes jeg egentlig ikke er ok. Det synes jeg faktisk ikke, det er. Og det er også derfor, jeg siger, at forholdet og samarbejdet med Anders Fogh Rasmussen var rigtig, rigtig godt, for der var en gensidig respekt. Og det var der ikke, da Lars Løkke lavede befrielsens øjeblik. Det var der ikke.
Så nu, når du har tænkt over det, vil du så sige, at Lars Løkke er den, du var mindst imponeret over?
Nej, det vil jeg ikke, fordi vi havde faktisk også, da han var statsminister, et udmærket samarbejde, så på en anden måde, men de er også 2 forskellige mennesker, men det havde vi, men jeg tror ikke, jeg var den eneste, der var overrasket over den bogkamp midt i valgkampen. Det tror jeg faktisk også, hans eget parti var.
Lad os lige vende tilbage til det her med, at du bliver Folketingets formand. Der har du taget et foto med fra dit fotoalbum. Du står i en hvid jakke på formandsstolen og ringer med klokken, og dit smil er faktisk temmelig stort, kan man se. Du kan godt lide at have det job. Vi skal lige høre Hans Engel sætte ord på, hvordan han oplevede dig som formand for Folketinget.
Pia Kjærsgaard var en god formand for Folketinget. Hun havde kanter, og hun stillede krav, og hun gad ikke at se på dem møde op i tøj, hvor de lignede sådan nogen, der kom fra Roskilde Festival. Og hun forsøgte jo også en hård kamp for at få alle de her iPads og iPhones og det ene og det andet ud af Folketingssalen. Så det var også med til at gøre hende sådan mere, der blev hun sådan lidt mere statsmoder lige.
Hvor meget betød det egentlig for dig at blive formand for Folketinget?
Det betød rigtig meget, fordi jeg elsker jo institutionen. Jeg elsker Folketinget. Jeg synes, at vores slot, som vi jo arbejder på, er helt fantastisk sådan rent fysisk. Men det betød også meget for mig at få ændret nogle ting, som jeg havde mulighed for. Og jeg blev faktisk ikke engang færdig, fordi jeg ændrede både på arbejdsformer, men også... Altså det, der betød noget, det var, at salen blev handicaptilgængelig. Det var en ordentlig ombygning, og den er så flot udformet. Man kan overhovedet ikke se, at den nu er kørestolsegnet, som den er, høre, se osv. Det betød rigtig meget for mig. Altså hvis ikke en handicappet skulle kunne blive valgt til Folketinget og agere som alle os andre, hvor så?
Men var det også en personlig oprejsning for dig?
Ja, det var det da helt klart. Også at jeg fik efter 20 års kamp, fik Dannebrog i Folketingssalen. Altså en gang imellem, så tænker jeg, det var da godt nok utroligt, altså, at man ikke har ageret anderledes på mange punkter. Men der var rigtig mange ting, jeg fik ændret, og jeg udnyttede min position 100%, men det var heller ikke nemt, fordi der var altså godt nok også nogen, der stadigvæk var sure og slet ikke forstod, hvorfor jeg skulle være Folketingets formand. Så der var også, jeg har kæmpet hele mit liv på en eller anden måde, men det giver jo også, at blodet det ruller lidt ekstra i årene.
Ugens gæst er Pia Kjærsgaard, som fejrer 40 års jubilæum som medlem af Folketinget. Vi skal en smut i Pia Kjærsgaards teenageværelse og høre, hvem hun var, før hun blev politiker, partistifter, partileder og formand for Folketinget. Året er 1961. I Danmark er Viggo Kampmann statsminister, og i USA er John F. Kennedy netop blevet indsat som præsident. Tyskland deles for alvor i 2, da DDR med straksvirkning lukker grænsen mod vest og opfører en mur, der deler Berlin og hele Tyskland i øst og vest. Sovjet vinder rumkapløbet, da Yuri Gagarin bliver det første menneske i rummet, og det får straks præsident Kennedy til at igangsætte en mission. Amerikanerne skal være de første, der sætter fødder på månen.
We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard.
I Danmark giver en folkeafstemning 21-årige stemmeret. Walt Disney holder tale ved Rebildfestivalen den 4. juli. Og årets helt store hit er vinderen af Dansk Melodi Grand Prix.
Hvor er du dejlig, Angelique? Hvad er stjernerne imod dit klare blik? Din stemme klinger som den sødeste musik. Og dit væsen er skabt af drøm og romantik.
gik jeg med Shakespeare's digterhat. Skrev jeg digte til dig både dag og nat.
Pia Kjærsgaard, var du en af de unge piger, der smeltede, når der jo han slog smut med øjnene?
Var jeg helt sikkert. Og senere blev han faktisk også min gode ven. I de senere år, jeg var også med til hans bisættelse her for, jeg var det vel et års tid siden, og var sammen med ham mange gange, en skøn person, altså faktisk en af de personer, som jeg aldrig nogensinde kan mindes, nogen har talt dårligt om, og det er et flot eftermæle, må man sige, ikke?
Der i 1961, hvor du er en 13-14 år, hvad interesserer du dig egentlig for? Hvad drømmer du om på det tidspunkt?
Jamen, det var jo sådan en almindelig teenage veninde, slapper af, så hygge og så videre. Jeg gik på Hellerup skole. Vi boede i Hellerup på det tidspunkt, og nede i Hellerup havn var der fest og ballade, og så mødte jeg jo Henrik.
Ja, fordi der sker jo noget lige præcis det der år. Det er jo et skelsættende år for dig. Du går i 7. klasse, og så starter den her nye dreng i klassen over dig.
Ja, vildt.
Hvad tænker du, da du siger?
Jamen, det var jo super interessant, fordi det er jo interessant, når man er der 13 år, og så pludselig så kommer der en ny køn dreng ind i skolen, og i klassen lige ovenover, sådan han er lige lidt ældre. Og der var rigtig mange piger, der var interesseret i ham. Så det var egentlig, det var lidt af en kamp, men, men det var mig, der vandt.
Og du var fra starten besluttet på ham der? Det skal nok blive også to på et tidspunkt.
Ja.
Hvad var det, der var ved ham, som altså du siger, han var flot? Hvad
ja, men der var mange ting. Altså, han var køn, han var virkelig en pæn fyr. Så sang han i radioens drengekor. Det var jo fantastisk dengang. Jeg har tit sagt, at det må være ligesom at være med i X-Factor i dag. Men det gjorde han, og man havde jo kun én tv-kanal, og jeg kan huske, juleaften, så sang de i Roskilde Domkirke, og der sad alle vi piger klinet til tv-skærmen, fordi dem blev udsendt på tv, for lige at få øje på Henrik. Det var ret sjovt at tænke på. Det var meget uskyldigt dengang. Mere uskyldigt end i dag, tror jeg.
Du møder ham jo også på et tidspunkt, hvor dit liv er vendt lidt på hovedet, fordi din mor har forladt familien. Hun er blevet forelsket i en mand, som dig og din lillebror kender som onkel Paul, og har simpelthen forladt familien. Så du bliver nødt til at være den voksne og tage dig af din lillebror på det tidspunkt.
Ja, det bliver jeg nødt til. Altså, men jeg var også ligesom nødt til, kan man sige, som 14-årig at have et fast holdepunkt, og det blev jo så Henrik. Fordi det var en fuldstændig turbulent tid. Det var forfærdeligt. Det var en frygtelig skilsmisse. Henrik siger nogle gange, hvis du en dag kommer på plejehjem, så sidder du stadigvæk og fortæller om dine forældres dårlige skilsmisse. Det tror jeg faktisk er rigtigt. Fordi det var skånelsesløst. Det var ikke pænt, for at sige det meget, meget mildt. Så der var behov for, at der var en, jeg ligesom kunne læne mig lidt op af.
Og det har du så gjort i mange år nu. Du står med et billede af fra jeres guldbryllup.
Ja.
Fra 2022. Kan du fortælle, hvad der sker på det billede? Hvordan
det var en fantastisk dag, fordi vi havde jo som sagt guldbryllup i 2022, og vi blev gift i Hellerup Kirke den 3. juni kl. 16.1967, og så 50 år efter, så fik vi en velsignelse. Nogle siger gift igen, det gør man jo ikke, men man får en velsignelse samme dag, samme tidspunkt og samme kirke. Og det var jo ret fantastisk.
Ja, og vi har jo ringet til din mand, fordi vi tænkte, det her med, når man lige sådan skal give en ekstra omgang ja til hinanden og genbekræfte sin kærlighed, der kunne jo godt være nogen, der vil sige, efter 50 år med madame, så kan det godt være, at jeg lige skal genoverveje, om det er noget, jeg vil sige ja til. Så det spurgte vi ham om, var det noget, han lige skulle overveje, før han sagde ja en ekstra gang?
Nej, det var det absolut ikke. Altså, det var egentlig meget sjovt, fordi vi er begge konfirmeret i den kirke her nede i Hellerup Kirke, ikke? Og så er vi blevet gift i den kirke, og så synes vi, at vi havde 50 års jubilæum på den måde, guldbryllup, at så kunne det være hyggeligt og sjovt at invitere vores venner og gæster i det hele taget, ikke, til vores bekræftelse på det, vi lovede her for 50 år siden. Ikke? Og det gjorde vi så.
Ja, det gjorde I jo så. Hvor stor en andel vil du sige? Du er faktisk helt rørt, Pia.
Ja, jeg er helt rørt.
Du står faktisk med tårer i
kinderne. Ja, det gør jeg.
Hvorfor?
Jo, men det var en kæmpe begivenhed, det var det. Og det er da flot i dag, synes jeg. Tænk engang, hvor mange der bliver skilt. Alt for mange. Og der er igen det der med at gøre sig umage, fordi det har heller ikke været nemt altid. Det ville være løgn at sige, at man igennem 50 år bare har gået derudad og bare været evigt lykkelige. Sådan er det ikke for nogen. Og der er det, at man ind imellem, så kan man tænke, at græsset er lidt grønnere på den anden side. Og det er det kun en tid. Så derfor, igen det der med at gøre sig umage, det synes jeg er så vigtigt i sit liv. Det skal man gøre med sit arbejde, med sit ægteskab, med sit liv. Og det har vi faktisk begge to gjort.
Nu fik du da lige fattet, men hvorfor begynder du at græde, når du hører din mand?
Jeg får bare lidt tår i øjnene, skal vi ikke sige det på den måde. Men det gør jeg virkelig, fordi jeg synes, det er så flot. Altså, vi kan godt give hinanden et klap på skulderen, og det gør vi.
Hvor stor en andel har Henrik i din politiske karriere?
Kæmpe andel, det har han virkelig. Altså, jeg vil sige, at med mit liv og med alt det, jeg har været ude i, med alt de omvæltninger, som der har været i mit liv, på grund af politik, på grund af mange ting, på grund af min forældres skilsmisse, der har Henrik jo altid været der. Altså, det har været den stabile faktor, kan man sige, ikke?
Så han er, når du kommer hjem, og tingene har været svære, så kan du læne dig op af ham?
Ja, men han lader mig heller ikke pive. Det gør han altså ikke, og det har også været godt, fordi det kan jo heller ikke nytte noget, at man kommer hjem og bare får medhold i alting, vel? Altså, det skal man jo heller ikke have. Man skal have noget modspil, og det har jeg også haft.
Jeg kan da huske, du i hvert fald engang fortalte, at der sagde han til dig, kan du ikke gå en smut ned til pølsemanden og vende det der med ham nu, rigtigt, for nu har jeg hørt
det. Det er rigtigt, det er rigtigt, det sagde han. Men det er frygteligt, jeg er et menneske, som har meget, det kan du også se, meget nemt til tårer, og bliver meget følelsesmæssigt berørt af rigtig mange ting. Men det er jo ligesom, nu står jeg i den her udsendelse, og mit liv pludselig, ja, mit lange liv pludselig kommer til revision, så tænker man, hold da helt op, altså det er jo helt vildt det her.
Og når du så står her og tænker over dit liv, så kan jeg jo heller ikke være med at spørge dig, for det har jo heller ikke været omkostningsfrit, hverken for din mand Henrik, eller dine to børn, som har forsøgt at holde sig ude af rampelyset.
Nej.
Det har jo også haft en pris for dem, at du har været en
meget stor pris. En meget stor pris, og som jeg også synes indimellem har været urimelig, fordi de er jo blevet en del af det, fordi der har været meget fravær fra mig. Det er jo så det, man ved, og det er det, man må tage til indsigt og sige, sådan er det. Men der, hvor jeg synes, at folk har været uretfærdige, det er, hvis de har blandet min politik, som nogen ikke har brudt sig om, ind i min børns tilværelse. Altså, det er fuldstændig langt ude. Altså, der er voksne mennesker, ikke voksne.
Så har du nogensinde tænkt, om det var prisen værd, at dit politiske liv skulle gå ud over din familie?
Nej, altså, fordi jeg var jo aldrig blevet den, som jeg er, hvis ikke jeg havde gjort det, jeg har gjort. Og det har jeg aldrig nogensinde fortrudt. Og så må jeg sige, at mine børn er fantastisk velfungerende. Så noget godt har der da været i det. Altså, de er stærke og selvstændige og kloge og smukke.
Og grunden til, at du er blevet ved, ja, det skyldes måske det, din mand, han kalder din største styrke. Nu skal du høre.
Det er hendes vedholdenhed. Altså, når hun har fået fat i noget, så fortsætter hun. Altså, det er ikke noget med at række arm i det, at hun slås videre, ikke? Og det vil jeg sige, det er noget, hun er meget, vil jeg sige. Det er meget vedholden på det, hun tror på. Det holder hun fast i. Det er ikke sådan, hun skifter, som vinden blæser.
Ja, din vedholdenhed er din største styrke, siger din mand. Men hvad tror du så, han svarer, hvis man spørger, hvad din svaghed er?
Det er samme gang, siger jeg.
Nej, nu skal du høre.
Nå.
Det kan måske være hendes temperament. Hun går meget op i tingene, ikke? Og så kan hun godt tale højt. Ikke til mig, men over sådan, når der har været løbet af dagen eller et eller andet. Ikke? Hvor hun går ærger sig, eller nogen, der ikke kan få det til at gå, som hun gerne vil have det. Ikke? Så kan hun godt tale højt.
Ja, så er jeg altså din mand. Hvornår har du sidst talt højt?
Ja, det gør jeg sådan med jævne mellemrum, må jeg så sige. Men det er rigtigt. Altså, jeg er vedholdende. Man kan også kalde det stedig. Og det er rigtigt, hvis jeg først begynder på noget, så holder jeg jo ikke op. Altså, ellers havde jeg jo heller ikke stået her.
Så hvem er det så, du brokker dig over, når du taler højt derhjemme?
Jamen, det kan være alt muligt. Altså, hvis nogen ikke gør deres arbejde, som jeg gerne synes, de skal gøre det, så bliver jeg smadret sur. Jeg har altid sagt, altså uanset om jeg har været leder, formand eller hvad, hvis ikke selv du gør dit arbejde ordentligt, så kan du heller ikke forlange andre at gøre det. Og det må jeg sige, det er jeg stået fast på, altså.
Pia Kjærsgaard, vi har talt om, hvordan du og gode partikammerater fik opbygget et parti fra ingenting til Danmarks største borgerlige parti, indtil det så begyndte at gå den anden vej. Vi har også talt om, hvilke aftryk du har sat på dansk politik gennem 40 år. Og hvad den røde tråd, hvad vil du egentlig kalde den gennem det, hele dit arbejde?
Jamen, den røde tråd er jo nok, altså vedholdenhed, ikke? At når man er begyndt på noget, så skal man fortsætte, indtil man er færdig. Og det agter jeg altså også at gøre, fordi nu har vi talt meget om udlændingepolitik, som fortsat er utrolig vigtig. Jeg er meget bekymret over islamiseringen af Danmark, men nu har, og nu bliver jeg sådan lidt politisk, men nu er vi jo blevet lovet en ny ældrelov igennem 2 år, og den har jeg tænkt mig at kaste mig over, fordi det er så vigtigt. Det har også været en af mine mærkesager, at pensionisterne får nogle bedre vilkår, end dem de har. Og det er rigtigt, og det vil jeg da også lige berøre, fordi jeg synes også, det hører med, at nu nævnte du for i begyndelsen af udsendelsen, at de konservative havde 42 mandater i sin tid. Vi havde 37, og det er jo vildt, som det går op og ned i politik, fordi jeg har jo også været igennem, altså som jeg sagde for halvandet år siden, nogle virkelig hårde tider, hvor folk, som jeg regnede med, svigtede, og det var rigtig, rigtig hårdt. Så det har også været der, men jeg er kommet igennem det, og jeg tænkte, ja, never give up. Altså, det skal man ikke gøre.
Ser du det som dit største nederlag, måske?
Jeg ved ikke, om jeg kan kalde det mit nederlag, men det var partiets nederlag, helt klart. Og det var grimt.
Jeg kan huske, at vi to talte sammen omkring op til valget sidste gang, fordi den her hårde tur, der havde været i DF, hvor folk smækkede med dørene, mange af dine i øvrigt ellers temmelig tætte partikammerater, ja, I var vel venner, forsvandt og meldte sig under fanerne hos Inger Støjberg for eksempel. Og så var der også tidspunkter, hvor der faktisk var tvivl om, hvorvidt I ville komme over spærregrænsen ved sidste valg. Den tvivl, den havde du aldrig.
Nej. Det havde jeg ikke. Altså, jeg må sige, det er jo bare det der med at hænge i. Og jeg vil sige, den sidste valgkamp, som var min folketingsvalgkamp nummer 15, det var den hårdeste nogensinde. Altså, den var virkelig barsk. Dels havde vi spærregrænsen at slås med, men vi havde også en retssag vedrørende vores nye partiformand, Morten Messerschmidt, som jeg havde givet min støtte, som hang over hovedet på os. Og det var helt vildt, at vi overhovedet kom igennem det, fordi det var godt nok svært, altså det var det. Men det gjorde vi, og det synes jeg også, vi skal være stolte af.
Og når du så ser fremad nu, så står du så her, hvor det er jo ikke fordi, det er prangende, kan man sige, der hvor Dansk Folkeparti ligger lige nu.
Men det er stille og roligt, og det gør heller ikke noget. Altså vi har simpelthen vendt op og ned på bøtten. Der er rigtig mange ting, som har gennemgået en evaluering, hvor vi har ændret på nogle ting, som har været vigtige, og det fortsætter vi med. Og det med, at det er stabilt, fordi man kan også blive for store for hurtigt. Og det betyder rigtig meget, og vi har en folketingsgruppe nu på 7 folketingsmedlemmer, og jeg glæder mig hver evig eneste dag, jeg skal til gruppemøde. Altså, det er simpelthen så dejligt at møde gode kammerater.
Det her med at blive for stor for hurtigt, var det det, der skete dengang, hvor I pludselig fik 37 mandater?
Ja, det var det. Helt sikkert. Altså, det var vi slet ikke forberedt på.
Hvorfor er det et problem?
Det er et problem, når ikke man har... Altså... Ja, nu citerer jeg dronningen, Macronbunden skal være i orden, ikke? Altså, og det skal den virkelig. Det var jo det, hun sagde om Mary, da hun mødte hende. Macronbunden er i orden, og jeg forstår udmærket godt, hvad hun mener. Og det er rigtigt, altså man skal have et fundament at bygge på.
Men I var jo 20 år gammel som parti på det tidspunkt.
Jamen ja, men vi startede jo forfra. Altså det, at der er så mange partifæller, som pludselig vælger nye veje, fordi ja, altså... Det skal jeg ikke udtale mig om, fordi det er et overstået kapitel. Men det betød jo, at vi sådan set skulle begynde forfra. Og det har vi gjort. Der er sket så mange dels organisatoriske ændringer, som har været gode. Politik er den samme, og det synes jeg er rigtig vigtigt. Men man skal passe på, at Macronbunden er i orden.
Er der noget, du selv fortryder, når du tænker tilbage på dine 40 år i Folketinget?
Ja, men det holder jeg for mig selv.
Hvorfor?
Jo, fordi det vil folk bare bygge videre på. Sådan ved jeg også, politik er.
Så lad mig lige bede dig om at bygge videre på noget andet, fordi Alex Vanopslagh fra Liberale Alliance, nu taler vi altså politik, han var jo juledagene ude og inviterede de radikale med i en eventuel blå regering. Er det noget, du ser for dig?
Nej.
Hvorfor?
Fordi radikale er jo nok så langt fra Dansk Folkeparti, som de overhovedet kan være. Det drejer sig om udlændingepolitik, det drejer sig om hele det her woke, kirkepolitik, familiepolitik, alt, vil jeg sige, retspolitik. Så det kan jeg slet ikke se for mig. Nej, det kan jeg ikke.
Så hvis I bliver bedt om at være støtteparti for en regering, hvor de radikale er inviteret indenfor, Lars Løkke er inviteret indenfor?
Det kommer ikke til at ske. Men de radikale, det gør det ikke. Altså det er... Det radikale er for Dansk Folkeparti vores totale modsætning.
Pia Kjærsgaard, nu har vi talt om nederlag. Hvad du fortryder. Det vil du ikke ud med, hvad du fortryder. Vil du ud med, hvad du ser som din største sejr?
Jamen, det er da at stifte Dansk Folkeparti, når det er politisk. Det er det helt sikkert. Og vi stadigvæk er kørende efter alt det, vi har været igennem. Det er en klar sejr.
Jeg synes lige, vi skal give ordet til Hans Engel en gang til, fordi den politiske kommentator, han insisterede faktisk på, at han også gerne for en gang skyld ville sige noget personligt om dig, så det får du her.
Mennesket Pia Kjærsgaard er en ualmindelig sød kollega, og hun er en åben bog, hun er informativ. Hvis hun har tillid til andre, så viser hun også meget stor tillid. Hun er sjov, hun er skæg, der er meget humor i hende. Og hun er heller ikke mere selvhøjtidelig eller noget, end at hun kan sagtens tåle kritik og en god diskussion. Hun er hjælpsom, jeg ved, for mange, også for medarbejdere og andre af piger. Hun er meget opmærksom i forhold til folks rundedage og fødselsdage osv. osv. Det gode, Pia Kjærsgaard, er, at man kan godt stå og skændes med hende inde i folketingssalen, men bagefter så kan man også have en rigtig god og sjov, hyggelig snak med hende. Så jeg synes, på den side, der er det godt scoret. Altså 40 år og med Gud i himlen har der ikke været medvind på hele vejen. Det synes jeg, det er ret imponerende.
Ja, sådan sagde jeg altså, Hans Engel.
Nu begynder jeg at starte at græde igen.
Nej, nu begynder du igen.
Nej, det gør jeg ikke. Men nej. Men det er da flot. Tusind tak. Altså, det synes jeg er rigtig, rigtig pænt sagt.
Hvad er det for en stamina, du har, der gør, at du gider at blive ved?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, det ved jeg faktisk ikke. Det ved jeg egentlig ikke rigtigt. Men det har jeg bare. Altså, tingene er ikke færdige, vel? Og så skal man ikke... Og så... Min svaghed, fordi dem er der jo altså også nogen af, jeg har meget svært ved at overlade det til andre. Ja. Altså min datter, da jeg fyldte 75, kommer jeg til at tænke på, hun er rigtig god til at holde tale, og hun sagde på et tidspunkt, at nu var hun og broren jo for lang tid siden flyttet hjemmefra, men det var godt nok svært med det tredje barn der, som er Dansk Folkeparti. Og det er også fuldstændig rigtigt.
Og det er sjovt, du lige nævner det, fordi der har Hans Engel også lige en enkelt lille kommentar.
Så længe hun er på Christiansborg, og så længe hun er i gang, så har hun svært ved ikke at blande sig. Det tror jeg måske kan være hendes største handicap. Hun har meget svært ved at gå på pension end dronning Margrethe.
Jeg tror, han kender mig ret godt.
Men kommer du til at gå på pension en dag?
Ja, det gør jeg da. Selvfølgelig gør jeg det. Altså, men hvornår? I don't know.
Du fylder snart 77 år.
Ja, for søren.
Så du er jo slet ikke gammel nok til at blive valgt til præsident i USA endnu.
Nej, altså, og dronning Margrethe tog 52 år, ikke? Jeg har kun 40.
Er du at finde på stemmesedlen næste gang?
Det ved jeg ikke noget om. Altså, det har jeg slet ikke. Altså, der har jeg så også en at jeg tænker ikke så meget over dagen i morgen. Det gør jeg ikke. Jeg tager det, som det kommer. Og jeg siger, for hver gang der er en dør, der åbnes, så er der en ny, der åbnes, eller et lukke, så er der en ny, der åbnes. Så det er oprigtigt. Altså, det er ikke noget, jeg går og tænker over.
Du drømte engang om at blive dyrlæge.
Ja.
Er det noget, du ærger dig over nu?
Nej, det gør jeg ikke. Jeg drømte også engang om at blive journalist.
Det kan du jo nå endnu.
Ah, ja. Men det kan være, at jeg kan blive kommentator. Så kan jeg sidde sammen med Hans Engel. Det vil jeg rigtig glæde mig til. Og så... Engel og Kjærsgaard, det vil blive super godt. Så kan Mogens og Christiansen godt gå hjem, Katty.
Lige om lidt, så kommer det her 44, eller det her 40-års jubilæum. Det er i næste uge.
Ja.
Skal det fejres?
Ja, men ikke den dag. Jo, det skal det også, men helt selvfærdigt. Det bliver først den 8. februar, at der bliver en reception på Christiansborg. Så det skal jeg ryste mig til, også sådan, så jeg ikke står og græder hele tiden. Altså, fordi det har jeg jo ret nemt ved, så jeg skal ligesom tage en dyb indånding og sige, så nu skal jeg bare hygge mig og så også suge lidt til mig, fordi der er nok nogen, der vil sige noget pænt. Det tror jeg.
Hvad er det allerpæneste, folk kunne sige til dig? Hvad vil du gerne have, dit eftermæle var?
Jeg vil gerne have, at det der med at gøre sig umage, det, og så ordentlighed. Ordentlighed, det har altid været et kerneord for mig.
Pia Kærsgaard, du skal have tusind tak, fordi du valgte at fejre dit 40-års jubilæum, i hvert fald til at starte med, her i ugens gæst. Oline Kildegaard, hun stod for interviews, Siv Søby Rasmussen producerede, og mit navn er Pia Røn. Du har valgt, at vi skal slutte med at høre Kim Larsen. Hvorfor det?
Jamen, jeg elsker den sang. Altså, det er i dag et forårsvejr. Det er det jo så langt fra i dag. Men det kommer jo, og jeg har den faktisk altid, jeg er den altid liggende under tallerkenen, når vi har fest, hvis vi har nogle flere gæster, fordi den skal vi bare synge. Den er så livsbekræftende, synes jeg. Og lidt gammeldags, så det må det også godt være en gang imellem.
Så den tager vi her. Her kommer Kim Larsen.
Det er i dag et vejr, et solskinsvejr, og søde vår, så er du af der nær. Nu vil jeg glemme rent, at det var vinter. Nu vil jeg gå og købe hyacinter og bringe dem til en, som jeg har kær. Hun købte af de hvide og de blå. Hun så. Det er i dag et vejr, og solen skinner, over mig svæver lutter lyse minder. Den tager jeg med til den, jeg tænker på. Min ven, nu glemmer vi, at det var vind.